Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Моннан алдагы эфир сәгатендә без игътибарыгызга Галиәскер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында Рәшит Ваһапов исемендәге фонд тарафыннан үткәрелгән Разил Вәлиев Йәткәре исемле кичәнең дәвамын тәкъдим иткән идек. Хәзер сезне репортажның ахыргы өлешен тыңларга чакырабыз. Аның бу өлеше Разил Вәлиев шигыренә Сәйет Абдуллин иҗат иткән «Ак пароход» җыры белән башланып китә. Аны сәхнәдән Татьяна Ефремова яңгыратты.
Ак пароход, ялгызларны табыштыра, ак пароход, йөрәкләрне ак пароход кавыштыра. Ак пароход, ялгызларны табыштыра, ак пароход, йөрәкләрне ак пароход кавыштыра.
Кадерле тамашачылар, бүген кич буе сәхнәдә сезнең өчен Казан Нуры халык уен кораллары оркестры. Оркестрның сәнгать җитәкчесе һәм баш дирижеры Татарстанның халык артисты, Казан дәүләт һәм мәдәният сәнгать университеты профессоры Расим Ильясов.
Разил Вәлиев театр сәхнәләрендә әсәрләре зур уңыш белән барган драматург та иде. Аның пьесаларына язылган җырлары да озын гомерле булды. Әйдә барыйк, кызлар карыйк музыкаль комедиясеннән Луиза Батыр Болгары иҗат иткән бер җырны хәтеребездә яңартыйк әле.
Сәхнәдә Азат Абитов һәм Гөлсирин Абдуллина. Алар тамашачыга Разил Вәлиев шигыренә Луиза Батыр Болгары иҗат иткән «Кышкы учак» җырын тәкъдим иттеләр.
Бер ел иңеле бузды Язмышым ураман ары Кайгыларны адаштыра Яңа ел бураннары Яңа ел бураннары Яңа паралар, яңа паралар Яңа елым кара яңа Кар үстінедә ушлақым олы Яшлек яларым яна
Кишене яме экраннан видео язма дәвам иттерә. Композитор Резидә Ахьярова чыгышы.
Разил абыйның шигърияты гомумән бик матур, эчтәлекле. Аның шигърләренә язу минем өчен бик җиңел булды, чөнки алар үзләре музыка кебек. Разил абый музыкасын ишетеп язган кебек. Бик җиңел музыкага салына торган шигърләр алар. Разил абый ул бик шундый юморлы кеше иде. Ул көлеп, шаярып, җиңел кеше иде ул. Аның белән эшләү дә минем өчен уңай булды. Аның белән рәхәтләнеп эшләдем мин. Рәзил абый белән сөйләшкәндә дә без шаярып, көлешеп, шундый бер-беребезне бик әйбәт иттереп аңлап, бер темаларга сөйләшергә яратадырык без. Безнең менә аралашу истә минем калды. Шундый якты булып, бик якты хисләр калды минем безнең аралашулардан. Рәзил абый белән мин таныштым 80-нче елларда. Безнең беренче җырыбыз «Зинхар өчен кермәтчләремә» дигән җыр булды. Ул җырның текстын миңа Венера Ганиева алып килде, миңа укыды аны, менә Рәзил абый, менә шул шигырьне сиңа тапшырырга кушкан иде, карап ал әле дип. Аннары ул китте өенә. Мин ул киткәч тә, пианинога бу текстны куеп, бу кагазны куеп, уйный башладым. Һәм бу җыр менә бик тиз туды. Һәм Венера Ганиева өенә кайтканчы минем җыр әзер иде. Ул вакытта Рәзил абый китапханада эшлидер, һәм Гротта бик матур татар интеллигенциясе белән тапшырулар оештырадыр. Менә «Зинһар өчен кермәт эшләремә» дигән җыр беренче мәртәбә шул Гротта язылды, Венера Ганиева башкаруында, һәм шулай чыкты беренче мәртәбә телевидениегә, һәм менә бу көннәргә кадәр дә ул җырны яратып җырлыйлар. Бу җырны төрле-төрле башкаручылар җырлаган бар. Ул гомумән шундый халыкның яраткан җырларына әверелде.
Резидә Ахьярова сөйләгән әлеге җырны тамашачы хозурына Ильвина алып чыкты.
Зинһар өчен кермә төшләремә, мин бит сине күптән оныттым. Җәйләр күптән агарттылар, тараттылар сагыш болытын. Җәйләр күптән тораттылар сагыш болыты. Зинһар өчен кермә төшләремә, уянам да никтер буйга. Әйдер сеңлә су алмакчы булам, күптән киткән сусыз куйда. Әйдер сеңлә су алмакчы булам, күптән киткән сусыз куйда. Тоңа туға түшләр үзілләр, күннәрімні, яңларымны алды, түннәрімні қолды үзімді. Күннәрімні, яңларымны алды, түннәрімні қолды үшләремә, үртәмәшем көлмәй рахта. Сине түгел мин бит яшлегемне, шулай сагынам, шулай ярата. Сине түгел мин бит яшлегемне, хөрмәт эшләрмә. Минем хәлгә кемнәр төшенләр? Сөям хәзер барым, барығы янымда. Яшим хәзер барым төшемдә. Сөям хәзер барым, барығы янымда. Яшим хәзер бары төшемдә. Зинһарыш, кермә төшләремә.
Кишәне Алсу Гайнуллина Разил Вәлиев шигырен укып дәвам иттерә.
Гөл кабатлап йөрим йөрәгемә, утым диеп инде сүнгән, тик шулай да үзем читләп йөрим, качып йөрим синнән. Сынап карыйм инде ничәнче кат ихтыярым көчен, диңгезләргә барып егылдым мин онытылыр өчен. Кирәк түгел сөю сүзләре дә, кирәк түгел назың. Гөл кайтмаска киткән инде, үткән инде язың. Ах, хыяллар, хыял гыналар, матур сүзләр ялган. Мин дөньяда бер кемгә дә ахры бәхет бир алмам. Шәшәк төсен инде онтып барам, өстәлемдә җикән. Бу карсыз кыш минем кышым булыр, кара кышлар җиткән. Тик йөрәгем разый түгел бер дә миннән, иясеннән. Нигә диеп читләп йөрим имеш, качып йөрим синнән. Нишләргә соң? Күзнең бар сагышы минем җанга инде, күңелемә хәзер паклык кирәк. Мин бит кышта инде, көтмәгәндә үзең очрадың син. Тиле йөрәк хаклы, сүзләремне кире алам инде. Мин йөрәгем яклы. Тышауланган хисләр ирек сезгә, йөрәк асса азар. Юкка мөни һәр ел саен җирдә кабатлана яслар.
Ярсый күңел аштына. әйтерсің еле бүгін, аққайынлар түгел, бала шағым шыққан баршыма. Шаба, туған яққа таба, түсімдерім осыды шамада. Ауылыма қайтсам, досыларымны тапсам, еші башларымын күк яңадан. Еші башларымын күк яңадан. Başlarımın gök yanadan, yeşi başlarımın gök
Ғанибаев башқаруында «Шаба поезд, шаба» деген жер яңғырады. Разил Вәлиев шиғыры Резиде Ахьярова музыкасы. Кеше дәвам итә. Яна сәхнәдәге экран яқтыра, онда Туфан Миңнуллин һәм Марсель Галиевның видео язмасы пәйдә була.
Менә Разил турында үземнең белгәннәремне, үзем уйлаганнарымны сөйлим әле. Мен барыбер күләргә җыенмыйм. Минем Yazışlardan tapkırlığı bir kişi. Eyi, mine sin bir tapkır kişi. Şu ara kuremi seni yaratam. Anlarsın bizim yazışlardan İldar Yüzeyi barı. Gajayip tapkır kişi. Mine şuşlar arasında bizim rezilde. Gajayip tapkır kişi. Mine şuşlardan benim bir şey istelgim var. Hani bir istelgini sen silersin, birisi min silermin şuna itip işini kurup giverik. Film klubunun dünya kulemine şu yazışlarının bir uyuşmasına конференцияға бардық Берлинға. Берлинда бик матур қарап жүрейбіз, бүтін урамларын, йортларын қарап, сықланып жүрейбіз. Бір вақытны Разил қарап тұрып ойланып айтты. Әйе, Туфан абы, біздің әтейлер мында келіп тәртіп орнаштырып кеткен, деді.
Берлинға баруыңызды мен жақсы қатырлым. Разилді күтеміз, Фарид Хайрулович күтеміз, мен күтемін, семьясы күтеміз. Жоқ, қайтмайды, қайтмайды бұл. Ішлерге керек дегенде. Шұна бек ұзақ тұрғаш қайтты бұл. Мен неше бұлай ұзақ бердіңіз. Сен Туфан ағайын бұл, самолетқа отырмау арқасында Берлинға жаяу жүріп қайттық деп отыр.
Мен бүгін енді бір 20 жылдап депутат болып тұрамын. 20 жылдан артығырақ тұрғанда. Ләкен бір қашанда мен регламентіні оқығаным жоқ. Бір тәртіптің білмеймін.
Сізіле ол.
Нешілерге тиешінің депутатлар. Әйе, тілесе қай уақытта қышқырам, тілесе қай уақытта шығып сөйлем, Фарид Хайруллович-тың ашуы келе. Әйе, Туфан Абдуллович, регламент деген нәрсе бар бит енді. Мен бар бір білмеймін, әйе дейді. Әйе, шуынан соң енді қай уақытта бек көңілсіз болып кете. Қызықсыз сөйлешулер, шығыштар бола, мен ұйқым сұрап кетем. Ұйқым сұрап кетем де, бір уақытта Разил айта, Туфан абы шешініп жатты. Менә шушылай итеп, бер кайчанда Разил ниндер каты бәрелеп, кешене рәнҗитә торган сүз әйтә белми. Матур гына итеп, хәтта менә мине дә буйсындыра. Мине инде Нәҗибә булып, Нәҗибә дә буйсындыра алмаган кешене, Разил бер сүз белән әйтеп буйсындыра. Без болай да якын фикердәшләр, әмма ләкин безнең бер һәр вакыт әйтә торган әйбер, без язучылар, бөтенебез фикердәшләр. Безнең арада милләтебезгә каршы эшләгән беркем дә юк. Без барыбызда милләткә хезмәт итәбез дип яшибез.
Менә шундый күңел кузгаткыч видео язмадан соң сәхнәгә Раяз Фасыйхов «Сана кәккүк» дигән җыр белән чыкты. Разил Вәлиев шигыре Луиза Батыр Болгары музыкасы. Әнкәйгә хат. Разил Вәлиевнең әлеге шигырен Ришат Әхмәдуллин укый.
Әби, әби, синең истәлекне ничек кенә инде яңартыйм. Кулларымда синең серле дисбең, күз алдымда җылы миш арта. Минем әткәй, синең шахтер улы, Зур Исмагыйль аның исеме, күчтәнәшкә җимеш алып кайткан, тешләреннән җыйган дисбеңне. Шул дисбеңне тартып ялварғансың. Нақ болсын деп шахты тіреуі. Тилекләрен кабул булган сине. Әл дә тибә әткәм йөрәге. Сугыш килгән. Шул дизбегне тартып, син заты бана калгансың. Күз яшеңә монма сүзләреңне ишеткән тик яшел намазлы. Әткәй хәзер телевизор карый. Алланы ул бераз оныткан. Тик шулай да сине онытмаган. Кабереңә каен утырткан. Минем хәзер әби үз иманым. Минем әби хәзер үз Аллам. Тик шулай да кайга килгән чакта кулга дизбен алып уйлана. Йорт салыгыз, уллар үстерегез, бәхет керсен дидең өйләргә, насыйп булсын дидең туган җирдә, буразнага ятып үләргә. Иген чәчмим, әби, ачуланма. Бер җил куар шунда җыр язам, ә җыр язуы шул кадерле авыр. Җибәрмим ул сабугаздан. Дизбен исә, күрсәң иде, әби, дөнья хәзер ничек үзгәргә. Ә мин һаман тугрылыклы сиңа. Дизбе тезәм, әби, сүзләрдән.
Хәтер кичәсен Рәнис Габазов Йәткәр җыры белән дәвам иттерә. Разил Вәлиев шигыре, Фасил Әхмәтов музыкасы.
Күптән инде, күптән очрашкан юк. Хәтерлимсез бергә чакларны. Күңелләрдә йөргән татлы сагыш. Шул чакларны маңлы яткәре. Күңелләрдә йөргән татлы сагыш. Шул чакларны маңлы яткәре. Тавиди уйлар айлы кешләр без кертмәдек анда ятларны күңелләрдә йөргән дуслык исе шул чакларны багала яткәре күңелләрдә йөргән дуслык исе шул чакларны маңала яткәре. Бергә ыткан өмет тулы җырны йөрәгеңде мен кат ятлады. Бар шул җир калды, ул җир безнең яшьлек яткәре. Үткәннәрдә бар шул җир калды, ул җир безнең яшьлек яткәре. Безнең яшьлек яткәре. Үткәннәрдә бар шул җир калды. Шул җир безнең яшьлек яткәре. Ул җир безнең яшьлек яткәре.
Хәзер яңгыраячак җыр талантлы композитор Миләүшә Хәйруллина иҗат иткән «Бәхетле булсыннар җырларым» әсәре Разил Вәлиев шигыренә язылган иң соңгы җырларның берседер. Шагыйр бу җырның язылу тарихы турында менә булай искә ала.
Вафатына берничә ай кала Хәния Фәрхи «Китәм» исемле җырына шигыр сорап миңа мөрәҗәгать итте. Мин башта аптырап калдым. Кая китергә җыенасың? Ашыкма әле дип шаярыбрак җавап та кайтардым. Ә ул миңа, беребез дә бу дөньяга мәңгегә килмәгән, диде. Мин сәхнәдән китүне дә, дөньядан китүне дә уйлап әйтәм, диде. Ул исән чакта мин аның бер генә куплетын яздым да ни өчендер туктап калдым. Хәния, яқты дөнья йөзіннән киткәш, ул шиғырымны язып тамамлады. Без бу җырыбызны инде бакыйлыкка күчкән мәшһүр җырчыларыбыз Илһам Шакиров, Әлфия Авзалова, Хайдар Бигичев, Рафаэль Ильясов, Рафаэль Сахабиев, Хамдуна Тимиргалиева һәм Хәния Фархиның яқты истәлегенә багышларга булды.
Хөрмәтле тамашачылар, һәм бүген әлеге җырны без шагыйрьнең яқты истәлегенә дә багышлыйбыз.
Мин сезгә мин кабат бурычлы.
композитор Миләүшә Хәйруллинаның Разил Валиев шигыренә иҗат иткән «Бәхетле булсыннар җырларым» җыры Эльза Заяри башкаруында яңгырады. Иске алу кичәсе Разил Валиевның тагын бер видео язмасы белән йомакланды. Иске алу кичәсе Разил Валиевның тагын бер видео язмасы белән йомакланды.
Мен үземнең иҗатымны башлаганда бер шигырь язган идем. Һәм бу шигырь минем гомерлек юлдашым булды. Мин аны һәр вакытта укыйм һәм мин шушы шигыремә гомер буе, моңа кадәр гомер буе хыянат итмәскә тырышып яшәдем. Җылый, җылый, сугыша, сугыша җирдә, акыл күпме җавап эзләгән. Я дөньяны үзгәртәм мин бүген, я булмаса үзем үзгәрәм. Аңламыйлар зилне зәңгәр дисәң, тормышыбыз сабан туй дисәң, һәр нәрсәгә минем үз атамам, айны кояш дием теләсәм. Чәчәкләргә үз исемем бирәм, мин терләм көнгә, мин үләм, үлем белән якалашканда да акны кара дип сөйләмәм. Дуслар юкта шын дуслыкны мактыйм, бу дөньяда яшәү мең рәхәт. Адашыпмы, кайса килеп чыга, безнең йөрәккә дә мәхәббәт. Кайсак ялгыш, уңны, сулны бутыйм, булгалый ла инде, булгалый. Кешеләрдән гел яхшылык телим, мин хыялый бугай, хыялый. Хаксызлыкны күрсәм, ярсыйм, шашам, матурлыкны күреп тезләнәм. Я дөньяны үзгәртәм мин бүген, я булмаса үзем үзгәрәм.
Хөрмәтле тамашачылар, Татарстанның халык шагыйре Разил Валиев истәлегенә багышланган әлеге кичә ахырына якынлашты.
Разил Валиев яткары дип исемләнгән әлеге кичәне гамәлгә куючы Рәшид Ваһапов исемендәге иҗтимагый фондына, аны оештырырга ярдәм итүчеләргә, барлык катнашучыларга, сезгә, хөрмәтле тамашачыларыбыз, чиксез рәхмәтебезне белдерәбез.
Игътибарыгызга бик зур рәхмәт.
Татарстан радиосын тыңлаучы кадерле дуслар. Сез Рәшид Ваһапов исемендәге фонд тарафыннан үткәрелгән Разил Валиев яткары дигән кичәдән репортаж тыңладыгыз. Язманы эфир өчен радиоинженер Александр Жуков, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Нәсим Акмал әзерләде. Ания Гыйбадуллин алып барды. Сау булыгыз, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Туган телебез, милләт мәнфәгатьләре өчен янып яшәп, бакыйлыкка күчкән олпат шәхесләребезне онытмыйк.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.